эфиры Радио Свобода. Минский час, 20 година, у студии Сергея Бламейко. На протягу наступной полгодины сярод іншых мы абмяркуем сённяшнія заявы прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна адносна сітуацыі ва Ўкраіне і становішча Расіі ў свеце. Пагутарым з беларускім журналістам у Кіеве Юрыем Свірком пра антытэрарыстычную аперацыю на ўсходзе і поўдні Ўкраіны і даведаемся пра вынікі суду над маладафронтаўцамі ў Гомелі. Але спачатку навіны я перадаю мікрафон Алене Ціхановіч.
Добрый вечер. Российский министр замежных справ Сергей Лавров поведомил, что у вынику четырехбаковой сустречи у Женеве досягнутая домовленность об деэскалации во Украине. Поводля министра баки погодились, что незаконное узброенное формование во Украине повинны быть разброенное, захопленные администрационные будинки вызволенные, а протестовцам гарантованная амнистия. Четырехбаковые женевские перамовы проходили помеж Украиной и Россией при уделе дипломаты Евразвязу и США. У заключенной заяве так само утримливается заклик до национального диалогу во Украине. Тем часом Украина уводит помежный контроль с Россией, обмежовывающий уезд мужчин у веку от 16 до 60 годов. Про это поведомил представник помежного комитета Украины Олег Слабачан нашему радио. Поводле яго, гэта рашэнне звязанае з магчымымі правакацыямі на мяжы і нават пагрозай тэрарыстычных актаў. Сёння ж адпаведную інфармацыю распаўсюдзіла для пасажыраў расійская авіякампанія «Аэрафлот». Паводле новых правілаў расійскія грамадзяне-мужчыны могуць быць упушчаныя ва Ўкраіну пры выключных абставінах, напрыклад, для наведвання хворых сваякоў ці на пахаванне. Абмежаванне датычыць таксама мужчын у гэтым жа веку з украінскім грамадзянствам, але зарэгістраваных на тэрыторыі Крыму або Севастополю, а таксама жанчын ва ўзросце ад 20 да 35 гадоў з украінскім грамадзянствам, таксама з крымскай прапіскай. Яны будуць праходзіць спецыяльны кантроль. Говорячи про долучение Крыму до России, российский президент Владимир Путин сегодня заявил, что Москва военный захоп николи не плановала, але яе вымусили до дзеяння у погрозы рускамоўнаму насельніцтву после звержения президента Януковича.
За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально.
Шматгадзінная наўпроставая лінія, якую праводзіў сёння Владзімір Пуцін, была ў асноўным прысвечаная ўкраінскай тэме. Пуцін, прызнаўшы ролю расійскіх вайскоўцаў у Крыме, тым не менш заявіў, што цяпер іх няма ва ўсходняй Украіне. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу заклікаў Маскву не спыняць пастаўкі газу ва Ўкраіну, адзначыўшы, што на карту пастаўленая надзейнасць Расіі як пастаўшчыка газу. Пра гэта Барозу напісаў у лісце да Пуціна. Раней Масква ўзняла для Ўкраіны цану на газ на 80% і заявіла, што Кіеў вінаваты больш як 2 мільярды даляраў. Прэм'ер-міністр Кіргізстана Джаамар Татарбаев заявіў, што далучэнне яго краіны да мытнага звязу было б правільным крокам і дапамагло б вырашыць многія эканамічныя і сацыяльныя праблемы. У гутарцы з Радыё Свабода Татарбаев сказаў, што прадукцыя з Кіргізстану за выключэннем золата цяпер экспартуецца ў асноўным у дзяржавы мытнага звязу. Татарбаев не выключыў некаторыя негатыўныя наступствы далучэння да звязу, але сказаў, што станоўчы ўплыў будзе, на ягоную думку,